რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა 19 მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის დანიშნვის სამართლებრივ აქტს, რომლის მიხედვითაც სხდომა 18 ნოემბერს 12 საათზე გაიმართება. ახალი შემადგენლობის პირველივე შეკრებაზე პარლამენტის უფლებამოსილებას ცნობენ, დაკომპლექტდება უმრავლესობა და უმცირესობა, აირჩევენ კომიტეტების თავმჯდომარეებს და ვიცე-სპიკერებს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობას 4 ფრაქცია ეყოლება. კონფლიქტი საქართველოში ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის კონსოლიდირებული ანგარიში განიხილეს. ანგარიში, რომელიც 2016 წლის აპრილიდან სექტემბრის პერიოდს მოიცავს, ნაცქვამია, რომ ევროპის საბჭო განაგრძობს რუსეთისა და საქართველოს იმვალდებულებების მონიტორინგს, რომლებიც უკავშირდება 2008 წლის ომის შედეგებს. იაგლანდის ყურადღება ამახვილებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ რთულ მდგომარეობაზე. ამავე საკითხზე შეშფოთება გამოთქვეს როგორც საქართველოს დელეგაციამ, ისე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების დელეგაციებმა. პანორამა თბილისის საქმეზე მთავარი სხდომა იმართება დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. განხილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების გაბათილებას ითხოვს. საუბარია იმ რამდენიმე ბრძანების გაუქმებაზე, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსის სოლოლაკის ბაღებისა და სოლოლაკის მაღლობის მშენებლობა. ჩვენი მტკიცებულებები აგებულია იმ მარეგულირებულ დოკუმენტებზე, რომელიც თბილისში განსაზღვრავს ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონას. ჩვენ სწორედ ვაპელირებთ, რომ ეს ზონა არის მნიშვნელოვანი და მთავარი და ყველა შესაბამისი პროექტის შესახებ, რომელიც ამ ზონაში ხორციელდება, გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს ამ ზონის ინტერესების დაცვით, გათვალისწინებით აცხადებს საეს იურისტი სულხან სულაძე. ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს უკრაინისა და საქართველოს მოქალაქეებისათვის თავშესაფრის თხოვნაზე ავტომატური უარი შემოიღოს. მოთხოვნა ამ პროცედურის დასამტკიცებლად ისრაელის იუსტიციის სამინისტროში უკვე შესულია. ამ შესახებ გამოცემა ჰარეცი უძღვება. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში უკრაინისა და საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ისრაელისადმი თავშესაფრის მინიჭებაზე მოთხოვნა გაიზარდა. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, ასეთი თხოვნის დიდი ნაწილი შესაძლებელია უარყოფილი იყოს ყოველგვარი ზედმიწევნითი შემოწმების გარეშე. უკრაინელებისა და ქართველებისათვის დევნილი სტატუსზე ავტომატური უარისქმა, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, მათ საშუალებას მისცემს რესურსები გაათავისუფლოს გაცილებით სერიოზული სიტუაციების განსახილველად. გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2016 წლის 10 თვის განმავლობაში უკრაინისა და საქართველოს მოქალაქეების მიერ 8574 თხოვნა დაფიქსირდა. ისრაელში თავშესაფრის მისაცემად 5505 უკრაინიდან და 3069 საქართველოს მოქალაქეებისგან. 2013 წელს ასეთი თხოვნის რაოდენობა მხოლოდ 5-ს შეადგენდა. ბარაკ ობამა თავისი პრეზიდენტობის ბოლო ტურნეს ფარგლებში გერმანიაში ჩავიდა. ბერლინში ის უკვე შეხვდა კანცლერ ანგელა მერკელს. განმეორებითი შეხვედრა დღეს არის დაგეგმილი. პარასკევს კი მათ საფრანგეთის, ესპანეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველი პირებით შეუერთდებიან. როგორც ტურნეს დაწყებამდე ობამამ განაცხადა, მისი მიზანია ევროპელი პარტნიორები დაარწმუნოს, რომ დონალდ ტრამპი არ აპირებს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კურსის შეცვლას. ბარაკ ობამა ბერლინში საბერძნეთიდან ჩავიდა. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას ნიუ-იორკში სტუდენტები აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ იმ თანაკურსელების დაცვას, რომლებიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არალეგალურად იმყოფებიან. არჩევნების შემდეგ საპროტესტო აქციები თითქმის ყველა დიდ ქალაქში იმართება. 21 იანვარს პრეზიდენტის ინაუგურაციის მეორე დღეს ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალთან ქალთა ორგანიზაციების მარშია დაგეგმილი. პირველი სიტყვით გამოსვლა არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში ბავშვთა დაცვის ფონდის ღონისძიებაზე გამართა. აღიარა, რომ ამ რთული დღეების შემდეგ მისთვის მძიმე იყო საჯარო გამოსვლა. ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით, კლინტონის სტუმრობა ჯერ კიდევ არჩევნებამდე იყო ჩანიშნული და ამიტომ ყოფილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა მასზე უარი არ თქვა. ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი იმედ გაცრუებული ხართ არჩევნების შედეგებით, მეც ამავე ვგრძნობ, მაგრამ როგორც გასულ კვირაში ვთქვი, ჩვენი კამპანია არ ყოფილა მხოლოდ ერთ ადამიანს. ან ერთ კონკრეტულ არჩევნებზე ორიენტირებული ეს იყო კამპანია იმ ქვეყნისთვის, რომელიც გიყვარს. ასეთია ამერიკისთვის შესაქმნელად, რომელიც იმედით სავსე და ინკლუზიური იქნებოდა, განაცხადა კლინტონმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. სწორედ თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. დილის ეთერს კი გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კორუფციაზე, კორუფციის აღქმაზე საქართველოში, ვილაპარაკებთ კორუფციის გლობალურ ბარომეტრზე, რომელიც გამოქვეყნდა, და ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე. მასთან და თქვენი სურვილიც თუ იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
Brother away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში კორუფციაზე ვილაპარაკებთ. კორუფციის აღქმაზე საქართველოში ჩატარდა მასშტაბური გამოკვლევა, რომელიც ტრადიციული გამოკვლევაა კორუფციის გლობალური კორუფციისა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ატარებს ამ გამოკვლევას და ჩვენი სტუმარი დღეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე. დილამშვიდობის ბატონო ერეკლე.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი, რომელშიც რაღაცნაირად შეჯამებულია ამ გამოკვლევის შედეგები. ჩვენ ვილაპარაკებთ დეტალებზე, რადგან ერთი შეხედვით ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოში კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით არც თუ ურიგო მდგომარეობაა, როცა ლაპარაკია, რომ 42 ქვეყანას შორის მეოთხე ადგილზეა, ანუ საუკეთესოა პირველზე, ხომ? გერმანიის, შვედეთის და შვეიცარიის შემდეგ. კარგად მოსასმენია, თუმცა შემდეგ როცა დეტალებს უყურებ იქ სხვადასხვა შეკითხვაზე პასუხების მიხედვით, არც თუ ისე საკმაოდ დამაფიქრებელია მაინც. მითუმეტეს იგივე ის 12%-იც, რომელიც ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს სამ პრობლემას შორის ასახელებს კორუფციას, 100-დან 12 ადამიანი, ხო, გამოკითხული 100-დან. ხო, რაღაცნაირად მე არ ველოდი მაინც ასეთ შედეგს, ასე საკმაოდ სერიოზული შედეგია და ჩვენ მოვისმენთ რამდენიმე წუთში სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შესახებ. უბრალოდ მინდა კითხოთ, გთხოვოთ მსმენელს უთხრათ, რისთვის ტარდება ეს გამოკვლევა? რას ჭირდება, რას ემსახურება?
ეს გამოკვლევა არის ერთ-ერთი მცდელობა, რომ გაიზომოს კორუფციის დონე, კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში. თავად კორუფციის როგორც მოვლენის ბუნებიდან გამომდინარე არ არსებობს რაღაც ერთი უნივერსალური და სრულყოფილი მეთოდი, რომ გავზომოთ კორუფციის დონე ქვეყანაში. ძალიან ძნელია, ვიდრე კორუფციის სტატისტიკა არ გვაქვს, როგორც ასეთი, ხომ, უკანონო ქმედება, დანაშაულია, ფარულად ხდება და ამიტომ შეუძლებელია, არ ვიცით რამდენი კორუფცია ხდება, რეალურად შეუძლებელია ეს გავზომოთ. ამიტომ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს იმისით, როგორ შეიძლება, როგორ შევაფასოთ ეს მდგომარეობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობაც, როგორც გლობალურად, ისე ცალკეულ ქვეყნების დონეზე, ამ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს იყენებს იმისთვის, რომ რაღაცა მეტნაკლებად სრულყოფილი სურათი მივიღოთ. არის მაგალითად კორუფციის აქმის ინდექსი, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება და გამოქვეყნდება შემდეგი იანვრის ბოლოს, რომელიც ვთქვათ რეიტინგი არის ქვეყნების. კორუფციის აქმის ინდექსი ძირითადად ასახავს ვთქვათ ექსპერტების და ექსპერტული ორგანიზაციების მოსაზრებას, რომლებიც შესაბამის სფეროებში მუშაობენ, იკვლევენ შესაბამის საკითხებს და მათი მოსაზრებებია ასახული თუ რა მდგომარეობა ამ თუ იმ ქვეყანაში კორუფციის.
თუ იკვლევენ, ნაკლებად სუბიექტურია ეს ინდექსი, ვიდრე ვთქვათ აი როცა გამოლელს
საკითხებს. მეტნაკლებად, ანუ სუბიექტურობის მომენტის გამორიცხვა ძნელია, მაგრამ ხო, ანუ როგორ ასე უბრალოდ ის არის ასახავს ასე ვთქვათ რაღაც ექსპერტულ ცოდნას, ხოლო აი ბარომეტრი, კორუფციის გლობალური ბარომეტრი ასახავს, არის ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ ხალხის აზრი, ანუ ეს არის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა. აქ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს აქ იმაზე იმდენად იმაზეც კი არა, ის ვთქვათ ვინ უფრო კომპეტენტურია, არამედ შეიძლება ითქვას რომ სხვადასხვა ტიპებს, სხვადასხვა სახეობებს კორუფციის ეხება, რადგან ვთქვათ საშუალო მოქალაქეს შეხება აქვს კორუფციის გარკვეულ სახეობასთან, ეგრეთ წოდებულ წვრილმან კორუფციასთან, რომელსაც შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებოდეს, მაგრამ ნაკლები შეხება აქვს კორუფციის ზოგიერთ უფრო კომპლექსურ ფორმასთან. მაგალითად საშუალო მოქალაქე არ მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში, რაც პრივატიზაციის პროცესში, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან არ აქვს შეხება და ასე შემდეგ.
თუმცა აქვს მოსაზრებები
მოსაზრებით, ეს უკვე ესეც არის ასახული ამაში. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ვინაიდან რაღაც ერთი უნივერსალური ინსტრუმენტი არ არის, ამ სხვადასხვა მეთოდოლოგიაზე დამყარებული სხვადასხვა კვლევის რაღაც შედეგების შეჯამებით შემდეგ ვცდილობთ, რომ მეტნაკლებად სრული სურათი მივიღოთ.
მოდით ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი. ერეკლე ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების. ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენი ერთი კომენტარი იქაც არის სიუჟეტში და ესე ვთქვათ, მოკლედ მოგვიყვება გამოკვლევის შედეგებზე, შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე დეტალებზე საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად. მსმენელისთვის თავთ ახლა სიუჟეტს, ვინც ახლა შემოგვიერთა, მოვისმინოთ შედეგები ამ გლობალური ბარომეტრისა. საქართველოს ნაწილი ერთს ვიტყვი, რომ 2013 წლის გამოკვლევასთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ გაუარესებულია. მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილს ახლა.
გადაგიხდით თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს ქრთამი საჯარო მომსახურების რომელიმე სფეროში. ამ კითხვას დადებითად გამოკითხული მოსახლეობის 7%-მა უპასუხა. მათგან ყველაზე მეტს 11%-ს ქრთამი სოციალური უზრუნველყოფის შემწეობისთვის გადაუხდია, 7%-ს ოფიციალური დოკუმენტებისათვის, 4%-ს კი საჯარო განათლების სფეროში. ეს არის მაჩვენებელი გამოკვლევიდან კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016, რომელიც ბერლინში მდებარე ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭოლობამ ჩაატარა და რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება. 2016 წლის რეგიონული კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციამ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 42 ქვეყნის თითქმის 60,000 მოქალაქე გამოკითხა. მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში კორუფციასთან დაკავშირებული გამოცდილების, სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში კორუფციის დონისა და მთავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტურობის თაობაზე. იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებსაც საჯარო მომსახურების მისაღებად ქრთამის გადახდა მოუწია, წინა 2013 წლის გამოკვლევასთან შედარებით გაზრდილია. 2013 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 4% საუბრობდა ამ პრობლემაზე. თუ კი საქართველოს მაჩვენებელს სხვა მეზობელი ქვეყნების მაჩვენებლებთან შევადარებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საჯარო სერვისის მისაღებად ქრთამი რუსეთში გამოკითხული მოსახლეობის 27%-მა გადაიხადა, უკრაინაში 23%-მა, სომხეთში 19%-მა, ხოლო აზერბაიჯანში 15%-მა. სწორედ ამ მონაცემებს ადარებს ერთმანეთთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და საუბრობს მნიშვნელოვანი და პოზიტიური განსხვავების მიზეზზე.
საქართველო ძალიან წინ არის და ეს რა თქმა უნდა არის განპირობებული იმ რეფორმებით, რომელიც ჩატარდა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ანუ ის ანტიკორუფციული რეფორმები, რომელიც მაშინ ჩატარდა, დღესაც მუშაობს და დღესაც აქვს ამას ეფექტი.
გასული გამოკვლევებისგან განსხვავებით 2016 წლის კორუფციის გლობალური ბარომეტრი შეიცავს ერთ ახალ კითხვასაც, რომელიც ეხება ბიზნესმენების გავლენას მთავრობაზე. მოსაზრებას, რომ მდიდარი პირები ხშირად იყენებენ თავიანთ გავლენას მთავრობაზე პირადი ინტერესებისათვის, 48% ეთანხმება. ასევე საყურადღებოა მოსახლეობის განწყობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა 41% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ძალიან ცუდად ან საკმაოდ ცუდად უმკლავდება. ერეკლე ურუშაძის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფციის მაჩვენებელი საქართველოში საკმაოდ დაბალია, ეს გამოკვლევა და 41%-იანი მაჩვენებელი იმისა, რომ მოსახლეობის განწყობით ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ცუდად უმკლავდება, მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში კვლავაც არსებობს აღქმა ეგრეთ წოდებული ელიტური, ანუ მაღალი დონის კორუფციისა. ამ აღქმას ერეკლე ურუშაძის აზრით კონკრეტული მიზეზები აქვს.
Ну реально, ჩვენთან თუისაც ევალებოთ ეს კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური და ეს არის прокуратура. არც ერთი მეტნაკლებად ნეიტრალური დამკვირვებელი ორგანიზაცია არ ითქოს, რომ ისინი არიან პოლიტიკურად დამოუკიდებელი. მაღალი დონის კორუფციაში ყოველთვის მონაწილეობს ლინიანი თანამდებობის პირი მართველი პარტიიდან, როგორც წესი. ხო და როდესაც ეს ორგანოები თავადამართველი პარტიის გავლენის ქვეშ არიან, წარმოუდგენელია, რომ მათ ეხა ეფექტურად ეს გამოიწვიონ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ახალი ბიძგი იქნებოდა სწორედ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც ფორმირების წესით კანონზე განისაზღვრებოდა, რომ თქო მართველი პარტიის გავლენა იქნებოდა მინიმუმამდე დაყვანილი. ესეთი არის აი პოლონეთში შეიქმნა თავის დროზე, ლიტვაში, ლატვიაში, სლოვენიაში არის ასეთი გამოცდილება და ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც ამის რაღაცა საკანონმდებლო წინადადებები მოამზადეთ აუგზავნეთ ხელისუფლებას და გუზავნეთ წლის წინ, თუმცა თავრობის პოზიცია არის, ისინი არ ეთანხმებიან ამას, ფიქრობენ, რომ არ არის რაღაც დამატებითი უწყება საჭირო.
მას მერე, რაც 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საგრძნობ წინსვლას მიაღწია, დიდი ცვლილება აღარ ყოფილა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი. მისი თქმით, ის რომ ქვედა და საშუალო დონეზე კორუფცია აღმოფხვრილია, ეს იმას არნიშნავს, რომ კორუფციის პრევენციის მიზნით ქვეყანამ აღარ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძიებები. მით უმეტეს, რომ ლევან ავალიშვილის თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ კორუფციის პრევენციას უკავშირდება.
მეორე მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, უბრალოდ მე მგონია, რომ ამ წინა საარჩევნო პროცესში ცოტა შეთანხმება იყო ამ მიმართულებით, რადგან მაინც პოლიტიკური პროცესები ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა რეფორმების განვითარებაზე და უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელისუფლება, რომელიც ახლა უკვე პრინციპში საკონსტიტუციო უმრავლესობას აცხობს და სრული ძალაუფლება აქვს იმის, რომ ქვეყანაში შესაბამისი რეფორმები განახორციელოს, ამას უფრო სერიოზულად მოეკიდება და უფრო სტრაფ ტემპში გააკეთებს ამ რეფორმებს.
გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა 4 რეკომენდაციით მიმართავს გამოკვლევაში მონაწილე ქვეყნების მთავრობებს, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს სასამართლოსა და პროკურატურაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენის შემცირებას, ასევე მამხილებელთა დაცვის უზრუნველყოფის კანონმდებლობის მიღება და აღსრულება და იმ ჟურნალისტების მხარდაჭერა, რომლებიც კორუფციის გამოვლენაზე მუშაობენ.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩემი სტუმარია ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ლაპარაკობთ კორუფციის გლობალურ ბარომეტრზე, რომელიც მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, ორგანიზაციამ, რომლის შტაბინაც არის ბერლინში. ჩვენ კი გვყავს ვთქვათ საქართველოს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ახლა სტუმრად, და ერთი რამ მინდა მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ახლა ვილაპარაკებთ უფრო დეტალურად გამოკვლევის საქართველოს ნაწილზე. ერთი საკითხი არის, როცა ასეთ თემაზე ტარდება გამოკვლევა და თქვენ შემდეგ დიდი ნაწილი გაქვთ დათმობილი, სწორედ ამის ხარისხის გამოვლენისთვის და დავაზუსტებ, გულახდილობა გამოკითხულების, გულწრფელობა, როცა ეკითხები, თქვათ, მიგიცია თუ არა ქრთამი. და ადამიანი კარგად დაფიქრდება ალბათ, ეხა კი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სოციოლოგი ვინც არის, ვინც ამას ეკითხება, უპასუხო არ უპასუხო, მე კიდევ რამ რო დაინტერესოთ და ასე შემდეგ. და არის შემდეგ ასეთი კითხვაც, რა ფაქტორების გამო იკავებენ თავს მოქალაქეები კორუფციული ფაქტის მხილებისგან. და ერთ-ერთი კი არა და ყველაზე დიდი, ხო, 29% ადამიანებს ეშინიათ მხილების გამო მოსალოდნელი შედეგების. მაშინ კიდევ ისმება კითხვა, რა სიძლევა ესეთი გამოკვლევა?
ეს გამოკვლევა იძლევა გარკვეულ სურათს, რა თქმა უნდა, ყველა ამ დაშვებით ეს ყველაფერი უნდა გვახსოვდეს, მაშინ როდესაც მოქალაქეებს ვეკითხებით მათ გამოცდილებაზე კორუფციასთან, კორუფციის მხრივ. ეს შედეგები საინტერესოა, რა თქმა უნდა, უნდა გვახსოვდეს ის რაღაცა ლიმიტი, რაც აქვს ამ გამოკითხვებს. ერთი არის, რა თქმა უნდა, რომ თქვა 100%-იანი გარანტია არ გვაქვს, რომ პასუხები გულახდილია. ეს პრობლემა. მეორე ის არის, რომ როგორც ადრეს ვთქვით, ეს ასახავს მხოლოდ გარკვეულ ტიპებს კორუფციის, და კორუფციის ის 0% რომ იყოს ეს ქთამის მაჩვენებელი, ეს არ იქნებოდა იმის დასტური, რომ ქვეყანაში კორუფცია არ არის, რადგან არის კორუფციის სხვა სახეობები, რომელთანაც საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეს შეხება არ აქვს. ამიტომ ისევ და ისევ იმას უბრუნდებით, რომ ვინაიდან სამწუხაროდ არ არსებობს, ეს ჯერჯერობით ვერავინ არ მოიგონა კორუფციის გაზომვის რაღაც უნივერსალური ინსტრუმენტი, აი ამ რაღაცა სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, მათ შორის ერთ-ერთი არის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები, ვიყენებთ და შემდეგ აი ამ ყველა მონაცემის შეჯერებით რაღაცნაირად ვიღებთ ასე თუ ისე მიახლოებულ სურათს ქვეყანაში კორუფციის დონისა.
ამ თემას რომ გავყვეთ, საინტერესო არის ასევე, რომ ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში კორუფციული ფაქტის შესახებ ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში მხილება მისაღებია და ეთანხმება ამას სრულად მხოლოდ 7%. ეთანხმება სრულად, ბოდიში, სრულად არ ეთანხმება 7%, ეთანხმება 40%, რომ მისაღებია. როცა ასეთი რამის შესახებ გაქვს ინფორმაცია კორუფციული ფაქტის შესახებ, ხილება მისაღებია 40% თulis, რომ საზოგადოებაში ეს მისაღებია. ეს მაჩვენებელი შეიძლება დინამიკა ვიცოდეთ, შევადაროთ თქვათ ადრინ და
სამწუხაროდ რამდენადაც მახსოვს ეს კითხვების ნაწილი შეიცვალა და ეს არ ყოფილა, ამიტომ ეს ამის შედარების საშუალება არ გვაქვს. 44% ანუ უფრო მეტი ამბობს, რომ მისაღებია, თუმცა მაინც და დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელი, რომ 29% ფიქრობს, რომ არ არის მისაღები. სრულად არ ეთანხმება მოსაზრებას. ესეც პრობლემა არის და ესეც, რა თქმა უნდა, მიუთითებს კორუფციის მხრივ საგანმანათლებლო მუშაო საოცრებლობაზე. მეორე კითხვასაც თუ შევხედავთ, იყო ასეთი, რომ რა შეიძლება გააკეთოს რიგით მოქალაქემ კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, და იქაც საკმაოდ დამამფიქრებელი შედეგებია. ანუ 30% ამბობს, რომ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია რიგით მოქალაქეს, და 24% ამბობს, რომ არ იცის საერთოდ რის გაკეთება შეუძლია. ანუ ნახევარზე მეტი გამოკითხულთა, 54% ფიქრობს, რომ არ ფრის გაკეთება შეუძლია, არ იცის რისი გაკეთება შეიძლება, და რეალურად ჩვენი სისტემა განმეგობრობა, ხო არა, არსებობს რაღაც მექანიზმები იმისთვის, რომ რიგით მოქალაქე როგორ შეიძლება რეაგირება მოახდინოს თუ კი მას მან იცის რაღაც კორუფციის ფაქტის შესახებ. ამიტომ ესეც იმაზე მიუთითებს, რომ თავრობა რეალურად ვერ ახერხებს მოქალაქეებს მიეწოდოს ინფორმაცია, რა შეიძლება მათ გააკეთონ კორუფციის შემთხვევაში, ან ვერ ახერხებს მათ დარწმუნებას, რომ რეალურად ის არსებული მექანიზმები ეფექტურია და ღირს, რომ მათ რაიმე მოიმოქმედონ.
რა არიციან მოქალაქეებმა მაინც რამდენიმე დავასახელოთ, ასევე კიდევ ერთხელ შევახსენებ სმენელს, საინტერესო იქნება ჩვენი სმენელის გამოცდილება და მოსაზრებებიც, ასე პირდაპირ ეთერში გაგვიზიაროთ თუ მიგიციათ ქრთამი, და თუ ყოფილხართ მოწმე კორუფციული ფაქტის, რა მოგიმოქმედებიათ, ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე თუ რამე შეკითხვა გაქვთ ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეა. რა არიციან, აი ძირითად, რა არ ვიცი მე მაგალითად.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მამხილებლის ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით არის დადგენილი. მამხილებელი ჩვენი კანონმდებლობით არის ადამიანი, რომელიც მარტივად რომ ვთქვა და რთულ სამართლებრივ ფორმულირებაში არ ჩავიდეთ, რომელიც შეიტყობს ინფორმაციას რაიმე მნიშვნელოვანი დარღვევის, კონკრეტულად კორუფციის, ან თქვა ესეთი ქმედების შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის საჯარო ინტერესებს. და ამ ინფორმაციას შემდეგ გააცნოს, ნუ რაღაც მექანიზმები არის, ვის შეუძლია მიმართოს, პირველ რიგში უნდა მიმართოს ან გამომძიებელს, ან პროკურორს, ან სახალხო დამცველს მაგალითად, და შემდეგ თუ ამასთან რანადო რეაგირება არ მოყვა, უკვე შეუძლია მიმართოს მედიას, სამოქალაქო საზოგადოებას და კანონი იცავს ასეთ ადამიანს. თედერეგი დაცვის მექანიზმებია, თუ ის საჯარო მოხელეა მაგალითად, არ შეიძლება მას შურისძიების მიზნით სამსახურიდან დაითხოვონ, თუ მის პირად უსაფრთხოებას, ან მის ოჯახის უსაფრთხოებას, რაიმე მოქმედებას სახელმწიფო ვალდებულია გამოუყოს დაცვა და ასე შემდეგ მთელი რიგი.
კონფიდენციურობას იცავს, ეს მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ ადამიანისთვის.
კი, ანუ მთელი რიგი მექანიზმებია იმისთვის, რომ ადამიანმა უსაფრთხოდ იქნოს თავი, როგორც ადრე ეს ცოლდებოდა მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე, დღეს ეს
შეგოთვას
მოიხსნა და პრეჟენტი ნებისმიერი ადამიანი, მაგალითად კერძო კომპანიაში, თუ თქვა რაღაც კერძო კომპანია არის, რომელიც ტენდერში მონაწილეობს, გამარჯვებულია ტენდერში და სახელმწიფოსთვის რაღაცა დაკვეთას ასრულებს და კერძო კომპანიის თანამშრომელმა ისწის, რომ რაღაც სახელმწიფოს მხრით და კერძო კომპანიას და სახელმწიფოს შორის ერთი გარიგება არის. სადაც კორუფციას აქვს ადგილი, მასაც იცავს ეს კანონმდებლობა უკვე და არა მხოლოდ საჯარო მოხელეს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ გარდა ამისა კიდე სხვა მექანიზმებიც არის, სამოქალაქო საზოგადოება შეუძლია მიმართოს მედიას და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ჩანს, დღეს ვერ ახერხებს სახელმწიფო და ალბათ სამოქალაქო საზოგადოებაც ვერ ახერხებს ამას სათანადოდ, რომ მოქალაქეები დავარწმუნოთ, რომ მათქმედებას აქვს აზრი და მათ თითოეულ მათგანს შეუძლია რაღაცის შეცვლა. იმ შემთხვევაში თუ კი ეს მათ არ დაეზარებათ და იმოქმედებენ.
ქმედებას აქვს აზრი, ეს ერთი შეფასება, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს მოქალაქეების მონაწილეობა კორუფციასთან ბრძოლაში?
ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა შეიძლება ფიქრობდეს, ნუ კი ვიცი, მაგრამ ეს ხომ ჩემი საქმე არ არის, გასრისთვის არის საგამოძიებო ორგანოები, სამართალდამცავები, გამოიძიონ და თვითონ გამოავლინონ და ყველაფერი გააკეთონ.
რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში საგამოძიებო ორგანოების საქმეა, რომ მათ ეს დეტალურად გამოიძიონ და შემდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა აწარმოონ საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ პირველად ინფორმაციის მიწოდება, მომპოვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კორუფცია, ნუ ისევ და ისევ გავიმეორებ, თავისი არსით არის ისეთი ქმედება, რომელიც ფარულად და საიდუმლოდ ხდება და ცხადია, რომ იმავე სამართალდამცავი ორგანოებისთვისაც ძალიან ძნელია ინფორმაციის მოპოვება, თუ ვიღაცამ არ გაახმაურა და არ გამჟღავნა ეს ინფორმაცია. ამიტომ ეს მამხილებლის ინსტიტუტი და ზოგადად თითოეული მოქალაქის აქტივობა არის სამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მაშინ როდესაც გვაქვს ინფორმაცია კორუფციის შესახებ, ცხადია, რომ ის უნდა გავავრცელოთ და გავასაჯაროთ. რითიც დავეხმარებით ხელისუფლებას, ეს არ ხსნის ხელისუფლების პასუხს, ხელისუფლებას არათავისუფლეს პასუხისგებლობისგან, რომ თავად იმოქმედოს, მაგრამ მოქალაქეების დახმარება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად გაუატვილებს მას საქმე.
ერეკლე ურუშაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ვლაპარაკობთ კორუფციაზე საქართველოში და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეგოთ. ერთი საკითხი არის, რომ გამოკითხულების თქვა 12% ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან სამ პრობლემას შორის კორუფციას ასახელებს. მეორე საინტერესო ამბავი, ანუ ნაწილი ამ სტატისტიკის არის, რომ გამოკითხულთა, საქართველოში გამოკითხულთა 58% ჰქონდა შეხება საჯარო მომსახურების 8 სფეროდან, ჩამოთვლილია იქ და იმ სფეროებზე ლაპარაკი ერთ-ერთთან, და ამ შემხებლობაში მყოფი პირებიდან 7% საჯარო მომსახურების მისაღებად მოუხდა ქრთამის გადახდა. ეს უკვე ფაქტზე როცა ალაპარაკდა გამოკითხული. გავაგრძელებ ამ ნაწილს, მსმენელია ხაზზე მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქაზატონა ნინო, მივესალმებით
სტუმარს. გისმენთ.
თქვენ სტუმარი ალბათ სტატისტიკით ამ მხოლოდ დაკავებული, მაგრამ მე რადგან გასაჯარებას მე გამახვილეთ ყურადღება, მე მინდა ასეთი ფაქტი. თქვენ როგორც მოგეხსენებთ, მე აჭარიდან რეკა ხელაჩაურის რაიონიდან და აქ კომისია, აი მიწის აღიარება თუ და კანონებას დაკავშირებს კომისია.
რეგისტრაცია ხო?
ბატონო?
რეგისტრაციას უკავშირდება მიწის, დიახ, გისმენთ.
დაკანონებას.
კი ბატონო.
აი როცა შემოვიდა კანონი იმ დღიდან ამ კომისიამ გამოიწვია 10 თავმჯდომარე. კომისია ცურავს კორუფციის ჭაობში. იყო მცდელობა რომ დაეწყო პროკურატურას გამოძიება და რაღაც არ ვიცი რა მიზეზის გამო შეწყვიტა გამოძიება და იცით ძალიან ძნელია მეზობელს უჩივლო. აი მე მაგალითად ვარ დაშჯილი იმიტომ და ვერ ვიფორმე მიწას რომ არ შევედი ამ კომისიასთან გარიგებაში ქრთამი არ მივეცი და მე მთელი სასამართლოები და იგი უფრო მეტი ძვირი დამიჯდა ვიდრე რომელიმე კომისიის წევრის მოსყიდა. მიხდი? მოიმიცვის მოქალაქისთვის უფრო იოლი გზა ქრთამი მიცეს ვიდრე კანონი ეძებოს. კანონი ძვირად ღირს, ძვირი ღირს ჩვენს ქვეყანაში და აი ახლა თქვენ როცა ბრძანეთ გასაჯოებაზე მე ვასაჯოებ და აჭარის პროკურატურა იქნება ბოლოს დაინტერესებს რა ხდება ამ სფეროში. რატომ მიჩაგრება? მე მაგალითად დავიჩაგრე.
გალბატონო, სასამართლოს ბოლოს რაზე მიმართეთ თქვენ?
მაქ იყო გადაფარვები, არ იყო ბაზა.
ანუ დავაკონდა ძმასთან მეზობელთან.
და რა ვიცი, მთელი ისა რა ქვია და დევს 9000 განცხადება შევიდა სასამართლოში. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა შეთავაზები რიცხვია?
ასეთი ტიპის ხო გადაფარვებს გულისხმობთ და არა კორუფციის მხილებს.
გადაფარვები არა კანონიერი დასულებზე გაფორმება და როგორც ხდება ხოლმე ქთამის ვიცების დროს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
არანაირი რეაგირება არ იყო და იქნება პროკურატურა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ ძნელია მეზობელს უჩივლო და მე თვალებში შეხედო სხვა მეორე დღეს. ჩვენ აქ ცხოვრობთ, მიხთი?
გასაგებია, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ვუპასუხოთ, ძალიან სიმპტომური ზარი იყო რაღაცნაირად.
კი, საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭრა მსმენელმა. რა თქმა უნდა, ანუ ორ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას. აქ ერთი ის რომ მართლა ძნელია მეზობელს უჩილო და აქ იმას უბრუნდებით ისე 99%-ს გამოკითხვაში რომელსაც არ მიაჩნია მისაღებად კორუფციის ფაქტის მხილება, ეს ერთია, ანუ რაღაც შეგვეთქვა სოციალურ-კულტურული პრობლემა დავარქვათ, მაგრამ მეორე როგორც მენელმა თქვა, მართლა სასამართლო არის ძვირი და ხშირად აი ამ სამართლის პოვნა ადამიანს ძვირი უდება და ყველას არ აქვს საშუალება. აქაც აქ მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების როლი და ჩვენ ვცდილობთ რამდენადაც შეგვიძლია რომ ასეთ ადამიანებს დავეხმაროთ, მაგალითად ჩვენ გვაქვს
ბოდიშ გიხდით, ჩემი ბრალია, სმენელსაც ბოდიშ უხდი, უნდა გაგაცვეტინოთ 11-ის ნახევარს გადაცდა 1 წუთით ისე გავერთეთ. სმენელის ზარში 11-ის ნახევარზე ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში აუცილებლად გავაგზავნებ სრულად რომ მოპასუხოთ სწორედ და ჩვენ სმენელს. სოფოვასაძეს უთმობ ეთერს ბოდიშ უხდი მასაც და სმენელსაც.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა 19 წევრის პარლამენტის პირველი სხდომის დანიშნვის სამართლებრივ აქტს, რომლის მიხედვითაც სხდომა 18 ნოემბერს 12 საათზე გაიმართება. ახალი შემადგენლობის პირველივე შეკრებაზე პარლამენტის უფლებამოსილებას ცნობენ და დაკომპლექტდება უმრავლესობა, უმცირესობა, აირჩევენ კომიტეტის თავმჯდომარეებს და ვიცე-სპიკერებს. კონფლიქტის საქართველოში ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის კონსოლიდირებული ანგარიში განხილეს ანგარიში, რომელიც 2016 წლის აპრილიდან სექტემბრის პერიოდს მოიცავს. ნათქვამია, რომ ევროპის საბჭო განაგრძობს რუსეთისა და საქართველოს ნივალდებულებების მონიტორინგს, რომლებიც უკავშირდება 2008 წლის ომის შედეგებს. იაგლანდის ყურადღება გამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ რთულ მდგომარეობაზე. პანორამა თბილისის საქმეზე მთავარი სხდომა იმართება დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, განიხილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი. პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების გაბათილებაზე. საუბარია იმ რამდენიმე ბრძანების გაუქმებაზე, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსის სოულაკის ბაღებისა და სოულაკის მაღლობის მშენებლობა. ბარაკ ობამა თავისი პრეზიდენტობის ბოლო ტურნეს ფარგლებში გერმანიაში ჩავიდა. ბერლინში ის უკვე შეხვდა კანცლერ ანგელა მერკელს. გამეორებითი შეხვედრა დღეს არის დაგეგმილი. პარასკევს კი მათ საფრანგეთის, ესპანეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველი პირები შეუერთდებიან. როგორც ტურნეს დაწყებამდე ობამამ განაცხადა, მისი მიზანია ევროპელი პარტნიორები დაარწმუნოს, რომ დონალდ ტრამპი არაპირებს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კურსის შეცვლას. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას ნიუ-იორკში სტუდენტები აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ იმ თანაკურსელების დაცვას, რომლებიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არალეგალურად იმყოფებიან და სწავლობენ. არჩევნების შემდეგ საპროტესტო აქციები თითქმის ყველა დიდ ქალაქში გაიმართა. 21 იანვარს პრეზიდენტის ინაუგურაციის მეორე დღეს ვაშინგტონში ლინკონის მემორიალთან ქალთა ორგანიზაციების მარშია დაგეგმილი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 34 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს მუსიკის შემდეგ და აუცილებლად ვუპასუხებთ ასევე მსმენელს, ვინც შემოგვერთდება. შეგახსენებთ შეკითხვის არც მსმენელმა დარეკა გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს და გავაგრძელებთ გადაცემას, გავაგრძელებთ კორუფციაზე საუბარს. კორუფციის გლობალური ბარომეტრი გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ. ჩვენი დილის საუბრების სტუმარი კი დღეს არის ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. გავაგრძელებთ ეთერს თქვენთან ერთად და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება 2988327 ტელეფონის ნომერი, დროებით გტოვებთ მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Everybody knows a rolling stone is never really very mossy. You never want to hesitate, you better take them with them. Cause when you're moving, you ain't got to have enough. No space, trick, picture, the music, and the fascinating rhythm. Won't tell you how to move right along and hurry up singing in a song. Or why you move many, but sing yourself a happy little ditty while you groove. And then you never have to worry about checking in the groove.
I was thinking what you talk about, listen to the groovy way you spit it out, baby. That was really something to hear. Glad I left my ear. Funny when you're moving and you're grooving, how you haven't got a second for a little and you're bobbing. Cause you go too fast, time passes, this feels too good to last. When you're talking fast, you're lying on the ready, buddy. Buying what you're saying, everybody's laying down. But you got away, playing what you play, saying what you say, turning everything around. Everybody's got to dig it, if they don't, they're dead. I can testify that you really get in as much as any person ever could. And you really need to
come and face the facts. Don't show the people how you're moving on the side. Rich, you're moving fast. Make all the moves, find all the strangers through.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ კორუფციაზე. ჩვენი სტუმარია ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. გაცემის პირველ ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე. საერთაშორისო გამოკვლევა ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016, და ვლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე ამ გამოკვლევისა. გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დასვა დარეკა და დასვა შეკითხვა, რამდენიმე პრობლემაც დაასახელა. ის მისი პათოსი იყო ასეთი: ძნელია უჩივლო მეზობელსო. ჩვენ კორუფციის ფაქტის მხილებაზე ვლაპარაკობდით და ის ლაპარაკობდა მიწის დაკანონების კომისიის მუშაობაზე. აჭარიდან რეკავს ხოლმე ეს ქალბატონი, ვიცნობთ, ჩვენი მუდმივი მსმენელიც იცნობს მას და ჩვენც. იმის გამო რომ არ შევედი კომისიასთან გარიგებაშიო, თქვა მან, უფრო ძვირი დამიჯდა, ანუ უკანონო გარიგებაში რომ არ შევიდა, უფრო ძვირი დამიჯდა. შემდეგ სასამართლოს გზით მომეგვარებინა საკითხი, უკვე რაც შეეხებოდა ნაკვეთების გადაფარვას, რომ გამოვლენილიყო ისი რა იყო, თქვა, როცა ემთხვევა ხოლმე საზღურები რა გადადის ორი ნაკვეთისა მეზობელი ნაკვეთების ერთმანეთზე ეს საკითხი სპეციფიკურია და ჩვენ მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით ადრაც გვილაპარაკი არაერთხელ ამ თემაზე და ამ პროცესს ჩვენ მიუბრუნდებით რადგან დაწყებულია რაღაცა გვარად და არის ბევრი პრობლემა და ეს იყო კითხვის ზარის პათოსი რომ იტყვი მეზობელს ძნელია უჩივლო რა უნდა ქნას ადამიანმა როცა ესეთი დილემის წინაშე დგას ეს ნაწილი არის გამოკვლევის ნაწილი თქვა რამდენად მისაღებია საზოგადოებისთვის ის რომ კორუფციის ფაქტი უნდა ამხილოს ადამიანმა გისმენთ ბატონო ერეკლე პასუხი დაიწყეთ და არ დაგაცადეთ ახალი ამბები
დიახ, ანუ იმის თქვა მინდოდა რომ ორი მომენტია, ერთი არის რაღაცა კულტურული ბარიერი თუ ფსიქოლოგიური მომენტი, რა თქმა უნდა, რომელიც ადამიანმა უნდა გადალახოს, ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება, რაღაცა არ მოერიდოს, არ შეეშინდეს და ღიათი საუბროს კორუფციის, მის უფლებების დარღვევის შესახებ. მეორე არის, რა თქმა უნდა, მატერიალური ფაქტორი, ის რომ სამართლებრივი დავის წარმოება არის ძვირი. ასეთ ადამიანებს ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ მაქსიმალურად და სწორედ მათთვის გვაქვს ჩვენ სპეციალური მომსახურება, უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრები გვაქვს თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში და ვეხმარებით იმ ადამიანებს, ვინც ფიქრობს რომ სახელმწიფომ დაარღვია მათი უფლება და სურთ რომ სახელმწიფოსთან აწარმოონ სამართლებრივი დავა სწორედ ამ თავისი დარღვეული უფლების აღსადგენად.
და სახელმწიფო ასეთ შემთხვევაში კომისიის წევრი არის.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მეზობელიც არის და სახელმწიფო.
კი, ალბათონა ბძანა რომ მისი აზრით კორუფცია არის ამ კომისიაში, რომელიც მისის უფლებების აღიარებით არის დაკავებული. სწორედ ასეთი შემთხვევები ქონია ძალიან ბევრი, ან ყველაზე გავრცელებული რამდენადაც მახსოვს, ყველაზე გავრცელებული, ყველაზე ხშირად სწორედ მოგმართავენ ერთია მისის უფლებებთან და საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, საკუთრების უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით. და მეორე ყველაზე გავრცელებული ტიპი ამ შემთხვევებში, რასაც მოგმართავენ, ეს არის საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული ადამიანები. და არაერთ შემთხვევაში ქონია, როდესაც ასეთი ადამიანები ჩვენი იურისტების დახმარებით ისინი ან აღადგინეს სამსახურში, ან კომპენსაცია მიიღეს სახელმწიფოსგან. ამიტომ ამ სმენელს შემიძლია ვურჩიო, რომ ის აჭარიდან არის, როგორც თვითონ თქვა, ბათუმში შეუძლია მიმართოს ჩვენს უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრს და ჩვენი
ეს როცა სახელმწიფოსთან აპირებს
დავას. სახელმწიფოსთან, ხო, კერძო დავებში,
ხო. შემთხვევაში ხო როგორც მან განმარტა გამოდის რომ მეზობელთან დაობდა უკვე მიწის ნაკვეთის
ხო მაგრამ ის ამბობდა რომ ანუ კომისიამ
ჩაიდინა დარღვევა მაგრამ მან უნდა გადალახოს ვინც იქნება მოქალაქე ეს ამბავი ხო მეზობელს რო ძნელია მეზობელს უჩივლა მეორე დღეს ხომ უნდა შემხვდეს და გამარჯობა უთხრათ ერთმანეთს ეს უნდა გადალახოს სხვაგვარად ვერ დაეხმარებით
ვერ თქვენ კი რა თქმა უნდა ხო ანუ არის რაღაცა გადაწყვეტილება რაც რაღაც ნაბიჯერაც ადამიანმა თავად ან პირადად უნდა გადაწყვიტოს და ამის შემდეგ უკვე რაც შეეხება მასალურ პრობლემებს ამაში შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ უკვე.
მსმენელი არის ხაზზე გველოდება? დილამშვიდობის ეთერს. აღარ დაგველოდა დიდი ბოდში მსმენელს ვალოდინეთ ეთყობა და აღარ შეძლო დალოდება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 კორუფციაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში და აი რეკავს კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის დილამშვიდობის ეთერში ხართ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა,
სალამინა. ისმენთ, გამარჯობა.
ისმენთ, გამარჯობა. მე ესეთი კითხავს ახლა. თბილისში კორუფცია გამოიხატება რაში? ნუ მობრუნება იმ სიტუაციაში, რომ ქალაქში უკვე დაიწყო ქუჩებზე მშენებლობები. ხო, რა შევარდნადეს უკწელდებოდა. იქნება ბუტკები, მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ვაქხანალია და სულის საგარეო ვითომ ვაჭრობის ან გამომდინარე იძახიან რომ ეს ფული მიდის ადგილობრივ გაბჯობაში მოსაკრები დაკიდან გამომდინარე რომელიც იესულ ახავს თბილისის ქუჩებს ეს გინა გარეუბნებში იყოს და გინა ცენტრალურ უბნებში და პლუს ამას კიდე ჩვენ ვიცით რომ ორი ვარიანტი არსებობს კორუფციისა ეს არის სოციალური ფულები რომლებიც სადაც იძახიან რომ აუცილებელი ეთიკის პენსია მაინც უნდა მისცე რომ შენ დაგიკლონ ფულები და ან ეთიკის ხელფასი უნდა უნაზღაურო იმ პიროვნებას ის მოდი ზო დაბალი ქულა დაგიწეროს და პლუს კიდე ჩვენ ვიცით ეს ტოტალური საშინელი უფლება გამყვევი შენებლობები რომელიც მუსავლეს შემურჩენილ მწვანეს ერთობს წინა ქალაქის შიგნით და წინა ქალაქ გარეთ სადაც უკვე გადავიდნენ პარკებზე და სპორტულ მოედნებზე არა რომ ნახოთ უკვე ინდიენი ია ასიანი კორპუსები აღინდა აი მარტი იმ შენებლობის ჩონჩხები კეთდება და საგარეო უბნებში უკვე 20 20 30 40 კორპუსი არის აშენებული აი ერთმანეთზე მიჩუტული
ეს კითხვა მაქვს თუ შეიძლება
დიახ ხო დიახ
თუშებ აი ბძანეთ თქო რომ სოციალური შემწეობის რატომ გეკითხებით მიხვდებით გამოკვლევას უკავშირდება თემატურად სოციალური შემწეობისთვის ქულები რომ საკმარისი მოგცენო ერთითვის ხელფასი უნდა უნაზღაურო ამის მოწმე იყავით თქვენ მოსმენილი გაქვთ აი ეს მაინტერესებს სტატუსი ინფორმაცია
მე მოწმე არა ვარ მაგრამ მე მოწმე არა მაგრამ მოსმენილი მაქვს იმიტომ რომ ზოგიერთ
ბევრის განანო არა ერთისგან
ფინანსი აქვს ეს სოციალური დახმარება რო ნახოთა ზოგ იმისთან აპინაში ცხოვრობს უბრალოდ რადონის ბრმა ადამიანი უნდა იყოს რომ ხელის შეცივიკაც ვერ მიხდეს რომ იმ ბინაში შეიძლება რომ არ მიგეცა და იმ ბინაში რომ მიეც ეს იყო დანაშაული ეს არაფრით არ მაგდება განგე
კითხვა დასვით და გავაგრძელებთ გისმენთ
დიახაზა აი როგორ გგონიათ თქვენ ხომ არ დაუბრუნდით იქიდან გამომდინარე ამ კორუფციაში რომ ნატელებული ვიზახიან რომ მე რა კორუფცია ხელს უწყურს სახელმწიფოს განვითარებას მითუმეტეს უფრო მაღალ ეშელონებში იმიტომ რომ სამინისტროები გამგებლები მერიები აი მშენებლობასთან მიმართებაში გამოყოფასთან მიმართებაში ასევე ტენდერებთან მიმართებაში გახვეულია ნამშაში იმიტომ როცა ევროპული კომპანიები ვერ იგებენ ეს გამჭვირვალე პროგრამით ტენდერებს ეს უკვე კორუფცია გინდა სამინისტროების დონეზე და გინდა მერიების დონეზე სხვა მაგას ვერაფერ ლოგიკური
აღსვეს
აუწერო არა იმიტომ წაგურო ვიღაცას არ მოეტონა რა
მადლობა ზარეს
ვატკატი არის და მორჩი
გმადლობ დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ორი საკითხი გამოყო ძირითად პრობლემად რომელსაც ხედავს მსმენელი კორუფციის კუთხით ერთი მშენებლობები რომლებიც გარეგნული ერთსახემდებარეობა ყველაფერი მას აფიქრებინებს რომ ეს სწორედაც კორუფციის შედეგია ეს უბედურება და მეორე უკავშირდება სოციალურ შემწეობას მე ერთს ვიტყვი და აუცილებლად რა თქმა უნდა თქვენ უნდა უპასუხოთ გადაგიხდიათ თუ არა თქვენი ოჯახის ოჯახის წევრს ქრთამი საჯარო მომსახურების 8 სფეროდან რომელი მეში რომელსაც ჩამოთვლი და გამომკითხავი ბოლო 12 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი 11% ვისაც გადაუხდია ქრთამი იქიდან ამბობს რომ გადახდილა სოციალური უზრუნველყოფის შემწეობისთვის 11% ხო და გისმენთ აი უპასუხო
ხო ეს გამახსენდა მე სწორედ როდესაც მენელმა ამაზე თქვა რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო სწორედ სოციალური დახმარებების თუ შემწეობის სფეროში ამიტომ ჩვენი გავაკვლევის შედეგებიც გარკვეულწილად ამას ადასტურებს რომ ამ სფეროში პრობლემა არსებობს მეორე მშენებლოებს რაც შეეხება ესეც რა თქმა უნდა პრობლემური სფეროა პრობლემური იყო შეორნაზ დროს პრობლემური იყო წინამთავრობის დროს და პრობლემურია დღევანდელი მთავრობის დროსაც აქაც ისევ და ისევ როდესაც საუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე შეგვიძლია ამ ბოლო გამოკითხვიდან ავიღოთ გავიხსენოთ ის კითხვა სადაც მოქალაქეები დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი 58% ფიქრობს რომ მდიდრებს აქვს ზედმეტად დიდი გავლენა მთავრობაზე რომელსაც იყენებენ პირადი ინტერესებისთვის და ასეც სამშენებლო მიმართულების შეიძლება განვიხილოს სწორედ ასეთ შემთხვევაში სადაც შეძლებული მოქალაქეების ან კომპანიების გავლენა რეალურად გამოიყენება მათი პირადი ინტერესებისთვის ან კერძო კომპანიების ინტერესებისთვის და ზოგადად საზოგადოებრივი ინტერესის საზიანოთ რაც გამოიყენება გამოიხატება მაგალითად როგორც მენელმა ბრძანა სარეკრეაციო ზონების და პარკების განადგურებაში მაღალი დონის კორუფციაზე რომელიც ჩვენი აზრით პრობლემა ჩება საქართველოში აქ შემიძლია გავხსენო მაგალითი ისევ სამშენებლო სფეროს უკავშირდება ჩვენ რამდენიმე თვის წინ გამოვაქვეყნეთ კვლევა იმის თაობაზე თუ როგორ მოხდა თბილისში ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დიდი მიწის ნაკვეთის პრივატიზება აღმოჩნდა ეს მიწის ნაკვეთი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ერთ-ერთი კომპანიის საკუთრებაში სრულიად გაუმჭვირვალე პროცესის შედეგად რომელიც ძალიან ბევრ კითხვას აღძრავდა იმ იქნება კომდენერ თუ როგორ წარიმართა როგორ იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული და ვინ მონაწილეობდა გადაწყვეტილებების მიღებაში ამიტომ ფიქრობთ და ეს არის როდესაც მოქალაქეების დიდი ნაწილი არაეფექტურად აფასებს მთავრობის ანტიკორუფციულ პოლიტიკას იმ პირობებში როდესაც ქრთამი მაინც იშვიათია ანუ ცრემანი კორუფცია, ყოველდღიური კორუფცია მაცხოვრებაში ნაკლებად ფიგურირებს, თუმცა მაინც მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიქრობს, რომ თავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკა არის არაეფექტური, სავარაუდოდ ეს მიუნიშნებს სწორედ იმაზე, რომ მოქალაქეები აი ამ დავარქვათ ამას მაღალი დონის კორუფციას განიხილავენ სერიოზულ პრობლემად.
ერეკლე ურუშაძე დღეს ჩვენი სტუმარი ვახსენებს მენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით იმათ გეტყვით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი და ჩვენ ლაპარაკობთ კორუფციაზე კონკრეტულ გამოკვლევაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის საბაბი იმისა, რომ დღეს ამ თემას უბრუნდებით, ეს არის კორუფციის გლობალური ბარომეტრი, ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა საქართველოს ნაწილზე. ხო, ბრძანეთ, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა უკმაყოფილოა იმით, თუ როგორ უმკლავდება მთავრობა კორუფციასთან ბრძოლას. ყველაზე მეტი 24% ცვლის, რომ ცუდად, 17% ძალიან ცუდად. და მართლაც ხო არ არის კარგი შედეგი ამ თვალსაზრისით. თქვენ ბატონო ერეკლე ილაპარაკეთ, თუმცა როცა არის შეკითხვა, რა არის ყველაზე ეფექტური რამ, რაც შეგიძლიათ კორუფციასთან საბრძოლოდ გააკეთოთ, ანუ თქვენ მოქალაქეს როცა მიმართავთ, ყველაზე დიდი პასუხები არაფერი და არ ვიცი. და შემდეგ მოდის უარი თქვა ქრთამის გადახდაზე. ამ მობილურით რეკავს სმენელი ონ უღარვალოდინებ დილამშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მთუნებას მომცემთ ერთი პატარა შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
იქით ბატონი რეკლეს მინდა კითხვა ასეთი რამ. აი, როდესაც ნოტარიულად არის მემკვიდრეობა დამტკიცებული.
დიახ.
მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, რომ ნოტარიუსმა უკანონოდ გააფორმა პრივატიზაცია არაკანონიერ მოქალაქეზე. და მემკვიდრე რამ როგორ უნდა მოიქცეს? ეს იგი თუ სასამართლოში შეიტანს საქმეს, რამდენად ექნება გარანტია იმისი, რომ მოსამართლე ყველაფერს საბუთებს კანონიერად გადასინჯავს?
მადლობა ქალბატონო ზარესთვის, დიდი მადლობა.
ამას რაც შეეხება სამწუხაროდ მე ამ სფეროს სპეციალისტი არ ვარ და ვერ გავცემ პასუხს, თუმცა შემიძლია მსმენელს შევთავაზო, მობრძანდეს ჩვენს ოფისში აღმაშენებლის 61 ნომერში და ჩვენი იურისტები გავუწევენ კონსულტაციას ამ საკითხზე.
აღმაშენებლის 61.
აღმაშენებლის 61 არის ჩვენი მისამართი და გვაქვს იქ უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრიც.
იმედია გვისმას კიდევ ქალბატონი და გაიგონებ და მართლაც ეთერში შეუძლებელი ასეთ კონკრეტულ საკითხებზე და დეტალებზე საუბარი. ქალბატონიც მეც ეტყვის თქვენს იურისტებს და ისინიც მეც ურჩევენ. ხო, ლაპარაკობდით ამ საკითხზე, ხო? რაზე მინდოდა მეკითხა. თქვენ ახსენეთ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის საკითხი პირველად არა, რა თქმა უნდა. და მათ შორის არც ამ ეთერში თქვენი რომ განმარტოთ კიდევ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა გვისმენს, რა სიზამს განსხვავებულს დამოუკიდებელი სააგენტო ანტიკორუფციულ.
ერთი პრობლემა რაც საერთო არის და გავრცელებულია საქართველოს მსგავს ქვეყნებში და ვარქვათ მათ პოსტ საბჭოთა პოსტ კომუნისტური ტრანზიციული თუ რაიმე სხვა ტერმინით მოიხსენიებთ, არის ის რომ როგორც წესი ამ ქვეყნებში გვაქვს ესეთი დომინანტი მართველი პარტია, რომელიც რაღაცნაირად შეზრდილი არის სახელმწიფოსთან. ამის შედეგად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი და არ უნდა ემსახურებოდეს რომელიმე პარტიის ინტერესებს, დამოუკიდებელი არ არის, არის პოლიტიზებული. ჩვენთან ხშირად საუბრობენ პოლიტიზებულ სამართალდამცავ უწყებებზე და პოლიციის თუ პროკურატურის დეპოლიტიზაციის აუცილებლობაზე. ყველაფერი ეს გულისხმობს იმას, რომ სამწუხაროდ დღეს ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურაც, არ სარგებლობენ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის, მართველი პარტიისგან დამოუკიდებლობის საკმარისი ხარისხით. ეს თავის მხრივ ართულებს იმას, რომ მათ ისინი რეალურად ებრძოლოთ მაღალი დონის კორუფციას, იმ შემთხვევაში, შესაძლოა მაღალი დონის კორუფციას ადგილი აქვს, რადგანაც მაღალი დონის კორუფციაში ყოველთვის მონაწილეობენ გავლენიანი თანამდებობის პირები, როგორც წესი მართველი პარტიის გავლენიანი წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში მე არ მახსოვს კონკრეტულად.
გასაგებია. ხო, ზოგად პრაქტიკაზე.
ამიტომ ჩვენ გვჭირდება უცხება, რომელიც იქნება საკმარისად დამოუკიდებელი მთავრობისგან და მართველი პარტიისგან, რათა შეეძლოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ თქვა აღმოჩნდება, რომ რომელი რაცა გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირი არის ჩართული კორუფციაში, ან არის ეჭვირობის არის ჩართული კორუფციაში, ეს უცხება იმდენად დამოუკიდებელი იქნება, რომ მას არ შეეშინდება ამ საქმის მიუკერძოებლად და სათანადოდ გამოძიება.
კიდევ დავამატებ შეკითხვას ამ სააგენტოს შესახებ, სმენელია ხაზზე და არ მინდა ვალოდინოთ. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ახლა როგორც თქვენ ხაზს უსვამთ კორუფცია მარტო ნექთანობით ხო არ გამოიხატება? კორუფცია არის ყველაფერი ის, რაც ნეგატივში აისახება. კორუფცია მაშინ საქართველო არის კორუფციული ქვეყანათა რიგში და არა ისე, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ასახელებს, რომ რაღაცა გერმანია, ინგლისი და რაღაც მეოთხე სახელმწიფოდ ასახელებს, რომ არა კორუფციული ქვეყანა. ეს არის სრულიად სისრულე. კორუფცია არის საქართველოში, კორუფციული ქვეყანაა საქართველო. მაშინ როდესაც ღია კორუფცია, იღებენ განუსაზღვრე პრემიებს, იღებენ დანამატებს, ნეპოტიზმის გაუთავებელი მდგომარეობა საქართველოში, ეს ყველაფერი კორუფციაში შედის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რომ ეს მალოთ ღია კორუფცია, უფრო ღია საქართველოში სამთავრობო კორუფცია. აი მაგალითად გესმით ჩემი?
კი, გისმენთ, ბრძანეთ.
ხო და აი მაგალითად თბილისის მერია კორუფციის ბუდეა, ქალბატონო ნინო, კორონაი ჯოკია ბოდოკია, ცავები და რამდენიმე მერქანე იქნა იხილებული. კორუფცია არ იყო, როდესაც თვითონ ქალაქის მერმა თავის ხელით 4500 ლარი ქაზავა პროკურორ ქაზავას ქალიშვილს დააფინანსა სოფლის უნივერსიტეტში. მეტი რაღა არის ამა კორუფცია და მე უკან მოაბურები ეს დაუყოვნებლივ, მაგრამ ქურდობაში დაიჭირეს.
გასაგებია ბატონო, თქვენ
შეფასებით ქვეყანა მაგას ნუბაბალალ პადლოვც.
მადლობთ ზარისთვის.
თუ შეიძლება, ანუ ჩვენ არ გვითქვამთ, რომ საქართველოს მეოთხე ადგილზე არის კორუფციის დაბალი დონის მიხედვით. მეოთხე ადგილზე იყო ამ გამოკითხვის მიხედვით საქართველოს ერთ-ერთ კომპონენტში, ერთ-ერთი კითხვა ეს იყო, მოქალაქეთა პროცენტულ რამდენი პროცენტი ასახელებს კორუფციას სამ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას შორის და აქ 12%-მა საქართველოში დაასახელა კორუფცია როგორც სამ.
ამ მეოთხე ადგილზე ლაპარაკი.
აქ ანუ ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, ასეთი იყო პასუხი მოქალაქეების. ეს შეიძლება მისმანიშნებელი იყოს, რომ კორუფციის დონეა დაბალი, შეიძლება მისმანიშნებელი იყოს, რომ სხვა პრობლემები ამდენად მნიშვნელოვანი რომ.
რომ პირველ სამაულში არასახელებს ადამიანი, რომელსაც ბევრი სხვა პრობლემა აქვს. მინდა ისე მსმენელს შევხსენებ, შეიძლება ერთი მსმენელის შემოყვანა კიდევ მოვასწროთ. 2-9-87-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ერეკლე ურუშაძეა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან და კორუფციაზე ვლაპარაკობთ. ისე ანტიკორუფციული სააგენტოს, დამოუკიდებელი სააგენტოს საკითხზე მინდა კითხოთ. აი თქვენ ოდესაც ახლა მაგალითად მოიყვანეთ ბოტანიკური ბაღის საკითხი, როცა გაუმჭვირვალე, აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე პროცედურებით მოხდა პრივატიზაცია ნაწილისა, ხო? აი, როცა ასეთი ინფორმაცია ქვეყნდება, როცა ამაზე მიმდინარეობს ღია დისკუსია, გნებავთ, რა ვიცი, მხილება დავარქვათ. სად დღევანდელი მოცემულობით ვისაც ევალება კორუფციასთან ბრძოლა, სად უნდა ჩაერთოს, აი სად უნდა იფიქროს სამართალდამცავმა ორგანომ, რომ აი ახლა ჩემი საქმე, მე უნდა გავაკეთო საქმე, მე უნდა ჩავერთო.
აქ ორი არის.
თუ აუცილებლად უნდა გამოვიდეს მაგალითად ერეკლე ურუშაძე, მივიდეს და უჩივლოს.
ორივე ვარიანტია, ანუ ერთია რომ
და რა იქნებოდა განსხვავებულს რასიზამდა და მოუკიდებელი სააგენტო.
კი ბატონო. ხო. ორი ვარიანტია, სამართალდამცავ უცხოს მაგალითად პროკურატურას მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე შეუძლია.
შეუძლია.
კი, შეუძლია საკითხის შეს, არა, ვალდებული არ არის, მაგრამ შეუძლია საკითხის შესწავლა დაიწყოს. მეორე ვარიანტია მიმართვა ცხადია და ასეთი პრაქტიკაც ქონია. ბოტანიკური ბაღის შემთხვევაში არა, მაგრამ ჩვენ მქონდა მაგალითად კულტურის სამინისტროში ჩვენც ასე ცავარაოდო კორუფციის შემთხვევაზე კვლევა და იქ მაგალითად გადავაგზავნეთ ეს მასალები და მოვითხოვეთ რეაგირება, იქ ამასაც არაფერი არ მოხდა. სხვა შემთხვევებიც ყოფილა წარსულში. ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ კი არსებობს პოლიტიკური ნება და არსებობს საკმარისად ძლიერი ინსტიტუტი, დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, ის ასეც და ისეც ამას გააკეთებდა ერთ ან მეორე შემთხვევაში. ამიტომაც მოვოდინით დღევანდელი პოლიტიზებული სამართალდამცავი სისტემის პირობებში ძალიან მცირეა მოლოდინი ის, რომ კი, როდესაც თქვა თბილისის მერის მაგალითი ახსენა მსმენელმა, არის შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანი, რომელიც კორუფციაში ეჭმიტანილი, ის არ არის გავლენიანი თანამდებობის პირი, არ არის რაღაც მართველი პარტიის გავლენიანი წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში დღეს არსებული სამართალდამცავი უწყებები ამას მეტნაკლებად ეფექტურად მკლავდებიან და არაერთი გამოძიება უცით და არაერთი დაკავებული პირის შესახებაც ხსმენია. მაგრამ როდესაც უკვე რაღაცა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინტერესებია საქმეში გარეული, აქ სამწუხაროდ რეაგირება პრაქტიკულად არასდროს არ არის.
ეს ასეთი ინიციატივა დამოუკიდებელი რაღაც უწყების შექმნის არ ეხება მარტო ვთქვათ კორუფციის სფეროს, ვისიც ჩვენ გარკვეული ტიპის დანაშაულების გამოძიებისთვისაც ითხოვენ, ითხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები. კითხვა მექნება, როგორია პრაქტიკა, რა უზრუნველყოფს, რა ფაქტორები დამოუკიდებლობას ამ ახალი უწყების? ისიც ხომ შეიძლება დამოუკიდებელი გახდეს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება შევქმნათ რაღაც ახალი უწყება, დავარქვათ მას დამოუკიდებელი, მაგრამ პრაქტიკაში მივიღოთ აბსოლუტურად იგივე, უბრალოდ ერთი დამატებითი უწყება, რომელიც ისეთივე არა ეფექტური იქნება, როგორც ყველა სხვა. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ეს წინადადება წარმოადგენთ, შევისწავლეთ პრაქტიკას სხვადასხვა ქვეყნებში ანტიკორუფციული სააგენტოების არსებობის, იქ სადაც არსებობს, იმიტომ რომ ქვეყანაში ანტიკორუფციული სააგენტოსაც ალკე მდგომი არც არსებობს საერთოდ. სადაც არსებობს ზოგან წარმატებულია და ზოგან წარუმატებელი და შევისწავლეთ იმ ქვეყნების გამოცდილება, სადაც ეს წარმატება წარმატება მოიტანა. ეს არის მაგალითად პოლონეთი, სლოვენია, ლიტვა, ლატვია. რამდენიმე ფაქტორი არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ დამოუკიდებლობის გარანტირება შესაბამისი საკანონმდებლო მექანიზმებით, პირველ რიგში დანიშნვის და ამ უწყების ხელმძღვანელის, ანუ როგორ ხდება ამ უწყების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშნვა და გათავისუფლება. დანიშნვის პროცესი უნდა იყოს ისეთი, რომ ეს არისო მთლიანად მართველი პარტიის ხელში და მართველ პარტიას არ შეძლოს უბრალოდ მისთვის სასურველი პირი შეარჩიოს და დანიშნოს. აქ უნდა იყოს რაღაცნაირი ფართო პროცესი, სადაც სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე იქნება ჩართული, შეიძლება იყოს ოპოზიცია მაგალითად. ერთად სახელმწიფო სამართლო ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორი ასე შემდეგ ისე რომ ვთქვათ კონსენსუსით მოხდეს ამ
40 წამეს რჩება ის უბრალოდ გეუბნება
ხო და ასევე რა თქმა უნდა ეს თანამდებობის ამ უწყების ხელმძღვანელი დაცული უნდა იყოს იმისგან რომ თუ კი მართლ პარტიას ან მთავრობას არ მოეწონება მისი მოქმედება უბრალოდ ის ნებისმიერ დროს გაათავისუფლოს სამსახურიდან უნდა იყოს დაცული და ახლობთ ისეთი პროცედურა როგორც მაგალითად გვაქვს გენერალური აუდიტორის თანიშნვის და გათავისუფლების შემთხვევაში
სახალხო დამცველის
სახალხო დამცველის კი მათ შორის კი
ხო რაღაც
გავსი
ხო და მაინც რაღაცა პოლონეთი ახსენეთ თქვენ ერთ-ერთ წარმატებულ იქ სხვა რაღაცებიც მოხდა კიდევ წარმატებით რაც საქართველოს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა თუმცა ამაზე შემდეგ გადაცემებში შესაძლებელია იმავე რესპონდენტთან და სხვა სტუმრებთან ერთად ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ერეკლე ურუშაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლაპარაკობდით კორუფციის შესახებ კორუფციის გლობალური ბარომეტრი გამოაქვეყნეს საერთაშორისო გამჭირვალობამ ლაპარაკობდით გამოკვლევის საქართველოს ნაწილზე დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღების და აქტიურობისთვის ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.